Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзень кастрычніцкай рэвалюцыі застаецца ў Беларусі святам у адрозненні ад Расіі і Украіны. Тры маладыя чалавекі спрабавалі сарваць акцыю камуністаў ля помніка Леніну ў Менску. Чарговая лядовая арэна адчынілася ў Івацэвічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Парыжы распачаўся новы судовы працэс па справе міжнароднага тэрарыста Ілліча Раміраса Санчаса. 62-гадовы Рамірас, вядомы пад мянушкай Карлас Шакал, ужо адбывае пажыццёвае зняволенне. Цяпер яму закідаюць датычнасць да 4 выбухаў у Францыі на пачатку 80-х гадоў, якія забілі агулам 11 чалавек і паранілі звыш 100. Трох меркаваных саўдзельнікаў Раміраса судзяць завочна. Сам Карлас Шакал асабіста з'явіўся ў судзе і назваў сябе прафесійным рэвалюцыянерам. Ён, аднак, заяўляе, што не мае дачынення да тых выбухаў, у якіх яго вінавацяць. Вядучыя грэцкія палітыкі сёння абмяркоўваюць кандыдатуру новага прэм'ер-міністра, які ўзначаліць часовы ўрад нацыянальнай еднасці. Дзейны прэм'ер Георгіас Папандрэу напярэдадні пагадзіўся сысці ў адстаўку. Новы ўрад будзе выконваць свае абавязкі да лютага, калі ў Грэцыі пройдуць датэрміновыя выбары. Найбліжэйшым часам кабінету трэба будзе ўхваліць і выканаць пагадненне з еўразвязам аб тэрміновых захадах для пераадолення пазыковага крызісу. У адваротным выпадку афінам пагражае дэфолт і страта членства ў зоне еўра. Найбольш верагоднымі прэтэндэнтамі на пасаду прэм'ер-міністра з'яўляецца былы намеснік кіраўніка Еўрапейскага цэнтрабанку Лукас Пападэмас і дзейны міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас. Тым часам міністры фінансаў краінаў Еўразвязу распачынаюць сёння ўвечары ў Брусэлі двухдзённую сустрэчу, каб абмеркаваць выдзяленне Грэцыі чарговай траншы фінансавай дапамогі. Працягваем навіны. Ваенныя дзеянні супраць Ірану былі б сур'ёзнай памылкай. Такое ўмяшанне мела б непрадказальныя наступствы, заявіў сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Ён выказаў гэтую пазіцыю сёння ў Маскве на сустрэчы з міністрам замежных спраў Ірландыі Эйманам Гілмарам. На днях прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс не выключыў верагоднасці нанясення ваеннага ўдару па Іране ў сувязі з новымі дадзенамі аб развіцці ядзернага патэнцыялу гэтай краіны. Ва Украіне пракуратура выставіла супраць экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі 4 новыя абвінавачанні. Адвакат зняволенай лідаркі апазіцыі паведаміў, што закіды тычацца нявыплаты падаткаў у 90-х гадах, калі Цімашэнка адчольвала прыватную кампанію аб'яднанай энергетычнай сістэмы, якая займалася імпартам ва Украіну расійскага газу. Кіраўніца міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард папярэдзіла Расію, каб тая не паддавалася бестурботнасці ў сувязі з ростам дзяржаўных даходаў дзякуючы высокай сусветнай цане на нафту. Лягард дадала, што расійская эканоміка можа зазнаць шокі ад наступстваў грэцкага крызісу. Заява прагучала на сустрэчы Лягард у Маскве з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Кіраўніца МВФ параіла Маскве ўзмацніць высілкі ў галіне дыверсіфікацыі сваёй эканомікі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.